สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการจัดทำหนังสือพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
หนังสือพิมพ์เหรอคะอ่านเกือบทุกวันค่ะข่าวที่ชอบอ่านก็จะเป็นคอลัมน์วิเคราะห์ข่าวการเมืองข่าวต่างประเทศข่าวสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเภทข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศค่ะ
ครับก็ชอบอ่านนะฮะอ่านเมื่อมีโอกาสหรือว่าเวลาว่างจากการทำงานนะครับเวลาอ่านก็จะอ่านตรงพาดหัวข่าวแล้วก็อ่านพวกการ์ตูนล้อการเมืองนะก็สนุกดีแล้วก็จะอ่านอีกทีก็คือหน้าข่าวกีฬาครับ
ลุงก็อ่านทุกเช้าเลยแหละนะกินกาแฟไปอ่านหนังสือไปก็อ่านทุกหน้าเลยแหละ
ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าที่ร้านกาแฟหรือว่าบนโต๊ะอาหารที่บ้านช่วงพักเที่ยงที่ทำงานหรือแม้แต่ในรถโดยสารนะคะไม่ว่าที่ไหนเวลาใดหนังสือพิมพ์มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเปิดอ่านเพื่อบริโภคข่าวสารและนานาสาระที่หนังสือพิมพ์นำเสนอมาให้อ่านกันทุกวันนะคะเคยมีใครสงสัยบ้างไหมคะว่าการผลิตและการจัดทำหนังสือพิมพ์นั้นจะมีกระบวนการอย่างไรถึงสามารถผลิตหนังสือพิมพ์มาให้เราอ่านกันได้ทุกวันนะคะถ้าสงสัยนะคะวันนี้ทางรายการของเราได้เรียนเชิญคุณสมหมายปริชัดนะคะซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการอำนวยการของบริษัทมติชนจำกัดนะคะท่านจะมาให้ความรู้กับเราในรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะหนังสือพิมพ์นี่มีจุดเด่นหรือมีลักษณะยังไงคะที่จะมีบทบาทสำคัญกับเรานะคะ
ถ้าพูดถึงจุดเด่นของหนังสือพิมพ์นะครับก็คงมองไปถึงบทบาทและหน้าที่ของหนังสือพิมพ์นะครับเป็นอย่างไรหนังสือพิมพ์ก็ถือว่าเป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์ในกระดาษนะฮะในปัจจุบันก็พัฒนาเป็นการพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร
์
หรือเรียกกันว่าหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส
์
นะครับแต่แล้วก็ตามไม่ว่าหนังสือพิมพ์โดยพิมพ์โดยกระดาษหรือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เป็นหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผมว่านะครับบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์นั้นก็หนีไม่พ้น4ประการสำคัญด้วยกันนะครับ
ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
บทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ค่ะ
นะครับอีกบทบาทนึงคือบทบาทในการให้ความรู
้
ให้ความรู้ก็เช่นบทความบทวิพากษ์วิจารณ์สารคดีรายงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ค่ะอ
ีกด้านนึงก็คือให้ความบันเทิง
ค่ะ
นะครับแล้วก็โฆษณาสินค้าอันนี้เป็นบทบาทในเชิงทฤษฎีในเชิงทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์นะครับ
ค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะ
ฮัลโหล
แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะอาจารย์
ครับปฏิบัติเราอาจจะมองบทบาทและหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ออกเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรงใช่ไหมครับอย่างเช่นบทบาททางการเมืองหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรทางการเมืององค์กรสาธารณะองค์กรประชาชนต่างๆบทบาททางเศรษฐกิจก็นำเสนอข่าวผลักดันกระตุ้นให้เกิดการความเคลื่อนไหวในทางเศรษฐกิจเกิดการตลาดเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการโฆษณาสินค้าบทบาททางการศึกษาก็ถือว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษานอกระบบนะครับบทบาทในทางวัฒนธรรมก็เป็นสื่อที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมบันเทิงกีฬาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราจะมองบทบาทของหนังสือพิมพ์ในมุมไหนนะครับอันนี้เป็นประเด็นอีกมุมหนึ่งที่มีการมองกันนะครับ
ค
ือมองบทบาทในแง่ของความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเนื่องจากหนังสือพิมพ์นั้นมีผลกระทบต่อผู้อ่านเป็นจำนวนมากนะครับทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับหนังสือพิมพ์ถูกเรียกร้องให้ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบการใช้สิทธิเสรีภาพในการทำงานนั้นควรจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบมากำกับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนได้ถูกเรียกร้อง บทบาทในการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนั้นทำให้หนังสือพิมพ์ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นคล้ายๆเป็นยามเฝ้าประตูหรือเป็นนายทวารเป็นสุนัขเฝ้าบ้านอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นบทบาทในแง่ที่เราจะมองในแง่ความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้เกิดความเปิดเผยโปร่งใสทำให้เกิดความถูกต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมทำนองนี้นี่บทบาทในด้านนี้นะครับ
ค่ะหนังสือพิมพ์ก็มีบทบาทมากเลยนะคะอาจารย์คะทีนี้บุคลากรที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการผลิตหนังสือพิมพ์เนี่ยเขามีบุคลากรอะไรบ้างคะหรือว่าเราจัดแบ่งองค์กรยังไงบ้างในหนังสือพิมพ์เนี่ยคะอาจารย์คะ
การจัดแบ่งองค์กรของหนังสือพิมพ์นะครับโดยทั่วไปก็แบ่งเป็นฝ่ายๆหรือแบ่งเป็นกองงานนะครับที่สำคัญคือห้าฝ่ายห้ากองงานด้วยกันนะครับกองงานแรกก็คือกองบรรณาธิการกองงานต่อไปก็คือกองการผลิตกองต่อไปคือกองจัดจำหน่ายกองต่อไปคือกองโฆษณาแล้วอีกกองหนึ่งก็คือกองจัดการนะครับ
แต่ละกองนี่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ลักษณะการดำเนินงานของแต่ละกองงานนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ก็เชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างกองบรรณาธิการซึ่งถูกมองว่าเป็นหัวสมองหรือเป็นกระดูกสันหลังนะครับก็ทำหน้าที่ในการผลิตเนื้อหานะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นข่าวเป็นบทความเป็นสารคดีเป็นภาพอะไรต่างๆออกมานะครับข่าวก็แบ่งออกเป็นหลายด้านข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศข่าวต่างจังหวัดข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวกีฬาข่าวการศึกษาข่าวสังคมข่าวสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการที่ก็จะมีนักข่าวแต่ละฝ่ายที่อาจารย์ได้พูดมาเช่นข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจอยู่ในกองนี้ด้วยใช่ไหมคะ
เราก็จะแบ่งออกเป็นโต๊ะข่าวต่างๆครับโต
๊ะ
ข่าวต่างๆโดยโต๊ะข่าวที่เป็นหัวใจซึ่งเป็นศูนย์กลางของข่าวทั้งหมดก็คือโต๊ะหน้าหนึ่งนะครับซึ่งรับผิดชอบการนำเสนอในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์นะครับส่วนโต๊ะอื่นๆก็มีเป็นองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นโต๊ะการศึกษาโต๊ะเศรษฐกิจโต๊ะอาชญากรรมโต๊ะกีฬาโต๊ะบันเทิงโต๊ะต่างประเทศโต๊ะภูมิภาคโต๊ะเฉพาะกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าข่าวงานในเชิงลึกอะไรแบบนี้นะครับแล้วยังแบ่งออกเป็นฝ่ายซับเอดิเตอร์คือฝ่ายผู้จัดหน้านะครับนั่นอีกฝ่ายหนึ่งฝ
่
ายช่างภาพฝ่ายห้องสมุดฝ่ายสนับสนุนอย่างเช่นพนักงานเจ้าหน้าที่พิมพ์คอมพิวเตอร์ฝ่ายเลขานุการของกองบก.อันนี้ก็แบ่งเป็นหลายฝ่ายอยู่ในกองนะครับ
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยอธิบายกระบวนการทำงานให้พวกเราได้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ากว่าที่จะมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเราจะมีกระบวนการยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
กระบวนการทำงานของหนังสือพิมพ์นะครับ
ค่ะ
ก็จะเริ่มต้นด้วยฝ่ายกองบรรณาธิการนะครับ
ค่ะ
ในแต่ละวันเราก็จะมีผู้สื่อข่าวออกไปประจำตามหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับรวมทั้งเวลาเกิดเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาผู้สื่อข่าวของเรามีทั้งอยู่ในกรุงเทพและอยู่ในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศก็มีเครือข่ายข่าวที่ผ่านมาทางองค์กรข่าวระหว่างประเทศนะครับสำนักข่าวระหว่างประเทศข่าวต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมมาโดยผู้สื่อข่าวที่ออกไปปฏิบัติการตามพื้นที่ต่างๆก็จะส่งเข้ามาโดยโทรศัพท์นะครับโดยโทรสารโดยจดหมายนะครับทั้งข่าวที่เป็นปัจจุบันทันด่วนและข่าวที่ส่งมาโดยจดหมายภายหลังก็ส่งมาถึงโต๊ะข่าวต่างๆนะครับโต๊ะข่าวต่างๆก็จะมีผู้ที่เรียบเรียงข่าวผู้เรียบเรียงข่าวก็จะเรียบเรียงข่าวให้กระชับนะครับในแต่ละหน้าหลังจากนั้นก็จะนำเสนอให้หัวหน้าโต๊ะแต่ละโต๊ะพิจารณาว่าข่าวที่เข้ามานั้นระดับของข่าวใหญ่เล็กแค่ไหนถ้าเป็นข่าวใหญ่ที่น่าสนใจที่คนสนใจอย่างกว้างขวางและข่าวสำคัญนะครับก็เขาจะมองออกว่าควรจะผลักดันขึ้นไปสู่หน้าหนึ่งแต่ถ้าข่าวระดับทั่วไปที่หลังจากผลักดันขึ้นไปหน้าหนึ่งแล้วก็จะนำมาสู่การตีพิมพ์ลงในหน้าของตัวเองนะครับหัวหน้าข่าวก็จะอ่านแล้วก็เรียบเรียงข่าวพร้อมๆกับผู้เรียบเรียงแล้วก็ส่งไปให้ฝ่ายบรรณาธิกรทำหน้าที่จัดหน้าจากบรรณาธิกรก็นำไปสู่การผลิต
ครับ
ส่งให้ฝ่ายผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตออกมาเป็นหนังสือนะครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของกองบรรณาธิการส่วนหนึ่งนะคะทีนี้กองการผลิตล่ะคะมีหน้าที่อะไรต้องรับช่วงต่อจากกองบรรณาธิการใช่ไหมคะ
กองการผลิตก็ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ทางฝ่ายกองบรรณาธิการนี่จัดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไปสู่การผลิตทำเป็นฟิล์มทำเป็นเพลทนะครับแล้วก็ผลิตเป็นหนังสือออกมาและคือนี่คือกองการผลิตนะครับ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปถึงกองจัดจำหน่ายใช่ไหมคะกองจัดจำหน่าย
กองจัดจำหน่ายคือนำหนังสือที่เราผลิตแล้วส่งออกไปตามสถานที่ที่เราจะจัดจำหน่ายนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีทั้งไปโดยรถยนต์ของเราเองไปทางเครื่องบินไปทางรถไฟก็มีบ้างนะครับอันนี้ฝ่ายจัดจำหน่ายจะกระจายออกไปถึงทั่วประเทศนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมคือในระหว่างการทำงานผลิตต้นฉบับของกรมธิการและจะไปสู่ฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายโฆษณาก็จะมีเข้ามามีบทบาทพอเหมือนกัน
ค
ือก็จะรับโฆษณาจากบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เรานะครับก็เอาโฆษณาคำโฆษณาต่างๆรูปแบบโฆษณาต่างๆก็มาลงในหน้าแต่ละหน้าซึ่งมีการประสานกันกับฝ่ายจัดหน้านะครับเมื่อประสานกันทั้งเนื้อหาและโฆษณาพร้อมแล้วก็จัดหน้าออกมาส่งให้กองการผลิตต่อไปครับ
ค่ะก็มีกองบรรณาธิการกองการผลิตใช่ไหมที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วกองจัดจำหน่ายแล้วก็กองโฆษณาใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้กองจัดการล่ะคะจะเข้ามามีส่วนช่วยในช่วงไหนคะ
กองจัดการเป็นกองที่ให้การสนับสนุนนะครับการทำงานของทุกกองนะครับดูแลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลดูแลเกี่ยวกับว่าระบบการยานพาหนะระบบบรรณาบัญชีสวัสดิภาพสวัสดิการต่างๆเหล่านี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนะครับที่จำเป็นแต่ละฝ่ายต้องใช้นั้นกองจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็วางระบบโดยรวมของบริษัทคือระบบบริหารจัดการนะครับมีระบบบริหารงานบุคคลระบบสต๊อระบบสต๊อกระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆนี้กองจัดการเป็นผู้ดำเนินงานรับผิดชอบนะครับรวมถึงมีมาตรการใหม่ๆที่ทำให้การบริหารงานเรามีระบบที่ทันสมัยเกิดขึ้นอย่างเช่นการใช้ระบบ 5S เข้ามาการใช้ระบบ QC ในอดีตการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมรวมทั้งการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในต่างเหล่านี้กองจัดการจะช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานนะครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์กรขนาดเล็กๆนะคะอาจารย์คะซึ่งอาจจะเพิ่งเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะจำเป็นไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องมีครบทั้ง5องค์กรนี้เช่นต้องมีทั้งกองบรรณาธิการกองการจัดการกองการผลิตกองการจัดจำหน่ายหรือว่าฝ่ายโฆษณาต้องมีทั้ง3ส่วนนี้ไหมคะอาจารย์คะ
อันนี้เป็นลักษณะงานขั้นต่ำอยู่แล้วของกองหนังสือพิมพ์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ
ค่ะ
สอดคล้องสัมพันธ์กันถ้าขาดไปกองใดกองหนึ่งมันก็อาจจะงานด้านนั้นอาจจะด้อยไปหน่อยยกเว้นหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เขามีบุคลากรน้อยนะครับก็อาจจะไม่ใช้คนไม่มากหรือหนังสือพิมพ์บางฉบับที่โฆษณาเขาวิ่งเข้ามาหาเองอะไรแบบนี
้
แต่ระยะหลังนะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พยายามที่จะมีกองงานให้มากโดยเฉพาะฝ่ายโฆษณานะครับเพื่อไปหาลูกค้ามาลงหนังสือพิมพ์ครับ
ค่ะอาจารย์ครับฝ่ายโฆษณานี้ทำหน้าที่หลักๆยังไงบ้างอาจารย์ช่วยขยายให้ฟังหน่อยนะคะ
ฝ่ายโฆษณาก็คือติดต่อประสานงานกับบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยธุรกิจต่างๆรวมทั้งภาคราชการก็ตามที่ประสงค์จะตีพิมพ์คำโฆษณาเผยแพร
่
กิจกรรมของตัวเองแล้วก็เผยแพร่โฆษณาสินค้าที่ออกไปขายในท้องตลาดเพื่อให้ผู้ซื้อมาซื้อสินค้าของเขานะครับก็มีหลายประเภทด้วยกันฝ่ายโฆษณาจะทำหน้าที่ในการรับโฆษณามาตีพิมพ์ลงช่วยลูกค้าในการออกแบบโฆษณาวางแผนโฆษณาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเราเคยได้ยินว่าในการผลิตเนี่ยเวลาที่มีวันสำคัญพิเศษซึ่งถือว่าที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายซัพพลีเมนต์นี่จะอยู่ตรงฝ่ายไหนคะอาจารย์
ฝ่ายซัพพลีเมนต์ก็อยู่ในฝ่ายโฆษณา
ค่ะ
คือจัดทำโฆษณาเป็นชิ้นพิเศษขึ้นมาเพื่อในโอกาสวันครบรอบขององค์กรต่างๆอย่างเช่นวันครบรอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฝ่ายโฆษณาก็ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับว่าในรอบปีนี้กี่ปีแล้วจะมีการโฆษณาทำฉบับพิเศษมุ่งเน้นเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรจะมีภาพอย่างไร ทำให้เห็นความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรมีสารอธิการบดีมีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮ
ะ
เพื่อให้ประชาชนผู้อ่านและผู้ศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยได้รู้จักมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้นในโอกาสวันครบรอบต่างๆนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราต้องแบ่งบุคลากรหรือเปล่าคะว่าบุคลากรของกองบรรณาธิการเนี่ยต้องมาทำหน้าที่ซัพพลีเมนต์ด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
จะเป็นผู้ที่อยู่ในกองโฆษณาซึ่งก็มีความสามารถที่จะรวบรวมเนื้อหาเหล่านี้มาเขียนมาเรียบเรียงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้แต่เมื่อต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการก็ยินดีจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจะได้ข้อมูลในแง่ของการตกแต่งต้นฉบับแต่ภารกิจหลักอยู่ที่ฝ่ายกองงานโฆษณาครับในส่วนซัพพลีเมนต์นะครับ
ก็คือแยกกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์
ครับแยกกันเลยครับ
จากกองบรรณาธิการซึ่งทำข่าวโดยปกติทั่วไป
เพราะว่ามีภาระหน้าที่ค่อนข้างจะเร่งรัดเร่งรีบในการติดตามข่าวในแต่ละวันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วพวกบทความล่ะคะอาจารย์คะ
บทความก็เป็นฝ่ายหนึ่งในส่วนของกองบรรณาธิการ
ค่ะ
แล้วก็อย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าประเภทหนังสือพิมพ์คุณภาพนะครับเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นข่าวทำนองเรียกว่าข่าวหนักอะไรแบบนี้นะฮ
ะ
ก็ให้ความสำคัญกับบทความเป็นสนามความคิดเป็นเวทีที่คนในกองบก.จะแสดงออกรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไม่ว่าเป็นนักวิชาการใครก็ตามที่มีข้อมูลมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีปัญหาต่างๆที่เป็นที่น่าสนใจของสังคมนะครับก็สามารถส่งมาเสนอในฝ่ายของบทความในหนังสือพิมพ์ได้นะครับ
ค่ะตอนนี้นักศึกษาก็คงได้เห็นภาพแล้วนะคะว่ากว่าที่เราจะจัดทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมาฉบับหนึ่งเนี่ยต้องประกอบด้วยกระบวนการหลายๆกระบวนการนะคะแล้วก็บุคลากรหลายฝ่ายทั้งเรื่องของกองบรรณาธิการกองจัดการกองการผลิตนะคะกองจัดจำหน่ายและฝ่ายโฆษณานะคะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมหมายปริชัดเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะในโอกาสหน้าคงได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกนะคะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะรายการในวันนี้คุณสมหมายปริชัดวิทยากรสิรินาถบุญรัตน์ประสานงานเพ็ญประภาหัสดีบทวิทยุชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันสุภัตราคูหาการดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ